aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon de la Praga, Oana Serafim. Banca Națională a Moldovei are un nou guvernator, Octavian Armașu, propus de speakerul Parlamentului. Forumul presei de la Chișinău și un punct de vedere cu istoricul Gheorghe Cojocaru. Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Noul guvernator al Băncii Naționale, Octavian Armașu, a declarat că preia supravegherea unui sistem bancar mult mai stabil decât cel în care a fost posibil furtul miliardului în 2014. După ce a condus Ministerul Finanțelor în ultimii aproape 3 ani, Armașu a fost ales expeditiv astăzi în noua funcție prin votul majorității parlamentare. A lăudat reformele predecesorului său în fruntea BNM, Sergiu Cioclea, care și-a anunțat subit demisia săptămâna trecută, și a spus că o să le continue. Octavian Armașu.
Mai sunt lucruri asupra cărora trebuie de muncit, dar eu cred că perfecțiunea nu are limite și noi cu colegii de la BNM vom munci pentru a atinge spre această perfecțiune.
Și-a dat demisia după 14 ani în funcție președintele Academiei de Științe, Gheorghe Duca. Într-un discurs în fața colegilor a spus că are probleme de sănătate din cauza unui dosar penal împotriva sa și a soției. Gheorghe și Maria Duca sunt cercetați pentru că și-ar fi acordat ilegal suplimente salariale de circa jumătate de milion de lei de la Academie în 2015. Plângerea împotriva lor a fost depusă de un subaltern. Duca se declară nevinovat și crede că justiția va fi obiectivă și imparțială. Opoziția din Georgia respinge rezultatele alegerilor prezidențiale câștigate de candidata puterii Salome Zurabishvili și cheamă la proteste. Declarația a fost făcută la Tbilisi de Grigol Vașadze, candidatul Mișcării Naționale Unite, la câteva ore după ce Comisia Electorală Centrală a anunțat o învingătoare pe fosta ministră de externe Zurabishvili în urma turului 2 de scrutin de miercuri. Președintele american Donald Trump a anunțat pe Twitter că își anulează întrevederea bilaterală planificată în marginea summitului G20 din Argentina din cauza recentului atac rus asupra navelor și marinarilor ucraineni și a faptului că nici navele, nici marinarii nu au fost returnați Ucrainei. Am decis că va fi mai bine pentru toate părțile vizate să-mi anulez întâlnirea programată anterior, a scris Trump, aflat în zbor către summit.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La Chișinău a început astăzi Forumul Mass Media, eveniment la care deja al 4-lea an la rând se trec în revistă provocările cu care se confruntă presa din Republica Moldova. Jurnaliștii, experții media și ambasadorii occidentali întruniți la acest forum și-au exprimat îngrijorarea față de ceea ce ei au numit degradarea situației mass media. Diana Răileanu a fost prezentă la eveniment și relatează.
Îngrădirea dreptului de a participa la evenimente de interes public, dar și amenințări cu răfuiala fizică. Acesta este de apazonul de provocări cu care se confruntă jurnaliștii care se ambiționează să-și facă onest meseria. Un caz care oglindește cât se poate de relevant această stare de lucruri este cunoscutul incident de la Orhei, când ziarista Tatiana Jamalov, directoarea postului Radio Orhei, a fost atacată cu o mătură de către vicepreședinta formațiunii Șor, Marina Tauber, în timp ce intervieva un protestatar la o manifestație organizată de partidul primarului de Orhei. Jurnalista s-a plâns la poliție, iar recent, spune, ea a primit următorul răspuns din partea forțelor de ordine. Tauber, tot ea primar la Jora de Mijloc, nu a încălcat legea atunci când a împiedicat-o să-și facă onest meseria.
Nu are rost, probabil, de adresat la organele de drept, care, într-un fel, transformă lucrurile absolut evidente în contrariu și te pun într-o situație stupidă de a te gândi cine totuși e în drept să facă sau să nu facă ceva sau ce e legitim sau nelegitim și cum se tălmăcește ceea ce se întâmplă.
Forumul Mass Media este organizat deja 4 ani la rând. De fiecare dată la evenimente erau invitați reprezentanții puterii. Nu și în acest an. Președinta Consiliului de Presă din Republica Moldova, Viorica Zaharia, a menționat că acest lucru s-a făcut cu bună știință. credință, mai ales că au rămas zile numărate până la începerea campaniei electorale. În schimb, au fost așteptați reprezentanții procuraturii, ai Ministerului de Interne și altor instituții de stat care pe ultima sută de metri nu au dat curs invitației. Această atitudine, continuă Viorica Zaharia, aprobează fidel ostilitatea față de presa independentă.
Nu există o voință reală a autorităților să schimbe situația media. Nu există o voință reală ca în Republica Moldova să existe și altă presă decât media holdingurile puterii, care sunt bogate și corupătoare de jurnaliști. Dacă cineva îmi reproșează acum că dacă cineva nu s-ar vinde, altcineva nu ar cumpăra, sunt de acord. Totuși, de această dată, cine este cu pâinea și cuțitul în mână sunt în acest caz mai culpabili.
Problema îngrădirii accesului la informație și creșterea presiunilor asupra jurnaliștilor din Republica Moldova a fost evidențiată și de ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Derek J. Hogan, care a mai precizat că un obstacol în calea libertății de expresie o reprezintă și concentrarea presei în mâinile unui număr redus de figuri politice. Aceste practici, a continuat ambasadorul Statelor Unite, provoacă îngrijorări, mai ales în ajunul campaniei electorale.
Fiecare partid, la guvernare sau în opoziție, trebuie să fie în vizor. Toate partidele și toți candidații trebuie să aibă acces la mass media ca să le poată transmite direct alegătorilor, care le sunt valorile și să le dea cetățenilor șansa de a alege în baza informației corecte, utile și relevante.
Un alt domeniu care este insuficient de reglementat la ora actuală și care influențează în cel mai direct mod situația presei din Republica Moldova este piața publicitară. Și aceasta este concentrată în mâinile câtorva companii apropiate unor politicieni din arcul guvernării. În plus, domeniul se ghidează de norme adoptate încă în 1997, a constatat juristul Eugeniu Râbca, care face parte din grupul de autori ai unui proiect de lege ce urmează să reglementeze industria publicitară și care de peste un an s-a aflat pe masa deputaților. În această dimineață, expertul a fost informat că Parlamentul a înghețat examinarea acestei legi. Din Chișinău, de Ana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Centrul Analitic Independent Expert Group, în parteneriat cu Centrul de Studii Politice Europene de la Bruxelles, au lansat astăzi la Chișinău o publicație care analizează drumul anevoios al integrării europene în Republica Moldova, Georgia și Ucraina. Cele trei state post-sovietice au încheiat acorduri de asociere cu Uniunea Europeană, asumându-și reforme ambițioase, transformări politice și economice de natură să le consolideze democrația. Autorii studiului consideră însă că unul din factorii esențiali ce împiedică reformele și democratizarea celor trei state este influența oligarhilor. Relatează Ala Ceapai.
Semidemocrații ce se confruntă cu multiple probleme în justiție și în lupta anticorupție. Astfel definește starea de lucruri în Republica Moldova, Georgia și Ucraina, publicația Eforturile pentru Buna Guvernare în Europa de Est. Un alt obstacol major în calea reformelor îl constituie în toate cele trei țări oligarhii sau indivizii foarte bogați, capabili să influențeze masiv și chiar să captureze procesul politic. Cercetarea prezintă în detaliu conglomeratele economice aparținând mai mult oligarhi din Ucraina, liderului oligarh al Republicii Moldova, Vlad Plahotniuc, și celui mai bogat om din Georgia, Bidzina Inashvili, care controlează partidul de guvernământ. Nici Plahotniuc, nici Ivanishvili nu dețin în prezent o funcție publică în care ar fi ajuns în urma votului popular. Președintele Ucrainei este un om bogat, dar nu în poziția de a fi calificat ca un oligarh de 5 stele, precizează publicația. Oligarhia limitează pluralismul politic, monopolizează economia, blochează reformele, capturează instituțiile statului și susține corupția, constată autorii, unul dintre ei, politologul Dionis Cenușă, director de program în cadrul Expert Group.
Deciziile adoptate de către grupurile guste de interes nici de cum nu pot promova și nu pot fi o autostradă în direcția progreselor majore. Deci mereu vom avea obstacole din partea unor interese înguste, de aceea, din păcate, instituțiile politice la acest capitol au devenit capturate.
Cum pot aceste țări să răspundă amenințărilor generate de oligarhie, nu există o soluție magică, spun experții. E nevoie de un set de condiții, între care maturizarea sistemelor democratice, reguli pentru finanțarea partidelor, politici eficiente împotriva corupției și independența sistemului judiciar. Din punct de vedere tehnic, Georgia a avansat cel mai mult în reforma justiției. În practică însă se mai înregistrează cazuri de justiție selectivă și de ingerință politică în sectorul judiciar. În Republica Moldova, reforma justiției nu a produs efecte benefice. S-au făcut schimbări la nivel procedural și tehnic, dar acestea nu au fost însoțite de progrese în ceea ce privește independența și integritatea judecătorilor, se spune în publicație. În Ucraina, în pofida procesului de reformă a justiției demarat în 2016, aplicarea legii rămâne pârtinitoare. Există grupuri de înalți oficiali și oameni de afaceri bogați care aparent se bucură de un nivel scăzut de responsabilitate și un nivel ridicat de privilegii ilicite. Un alt autor al cercetării, Michael Emerson, cercetător asociat la Centrul de Studii Politice Europene din Bruxelles, a menționat între altele că cele trei țări ar dori să aibă un stimulent pentru a ajunge pe calea spre aderarea deplină la Uniunea Europeană. Numai că statele membre ale Uniunii Europene nu au căzut de acord asupra acordării unei perspective de aderare și statutul aferent acestei perspective pentru cele trei țări, dar nici nu le-au exclus pentru o dată ulterioară, a precizat expertul. El a mai adăugat că pentru un moment Uniunea Europeană nu dorește să creeze așteptări premature atunci când aceste state sunt încă departe de a îndeplini condițiile politice și economice de integrare deplină, mai cu seamă în condițiile în care Uniunea Europeană însă se confruntă cu turbulențe considerabile. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul de la Chișinău a aprobat, la propunerea speakerului Andrian Candu, candidatura lui Octavian Armașu la funcția de guvernator al Băncii Naționale, devenită vacantă în urma demisiei lui Sergiu Cioclea. Acesta și-a anunțat plecarea de la BNM pe 20 noiembrie, invocând motive personale, la doar 3 ani împliniți dintr-un mandat de 7. Cel care îi va lua locul a fost până acum ministru al finanțelor în guvernul Filip. Amănunte despre această numire în administrația de la Chișinău de la Liliana Barbăroșie.
Octavian Armașu, întregul director financiar al unei importante companii producătoare de zahăr din Republica Moldova, a preluat în 2016 mandatul de ministru al finanțelor în guvernul Filip, cu câteva luni înainte de venirea lui Sergiu Cioclea la Banca Națională. Cei doi au făcut o echipă bună și au obținut împreună cu guvernul semnarea unui acord cu FMI, care a acordat în 2016 Republicii Moldova un împrumut salvator în valoare totală de 180 de milioane de dolari. Faptul că alegerea speakerului Andrian Candu a căzut tocmai pe Armașu pentru a succeda pe Cioclea la Banca Națională este pusă de observatori în legătură cu relația guvernului cu FMI, care trebuie să continue chiar dacă pare să se fi răcit urmarea unor decizii luate la Chișinău, despre care FMI a spus că încalcă acordul încheiat în 2016. Demisia guvernatorului Cioclea, care pleacă subit din funcție, deși a impresionat prin abilitatea cu care a scos sistemul bancar din criză, pare să fi luat prin surprindere, dacă nu pe oficialii FMI, cel puțin pe alte instituții financiar-bancare internaționale, cum e de exemplu BERD, care a contribuit decisiv la sanarea principalelor două bănci comerciale moldovene. Din ianuarie deține împreună cu Banca Transilvania pachetul majoritar al Victoria Bank, iar în octombrie a participat în fruntea unui consorțiu internațional la achiziția peste 41% din Moldova Agroimbank. Șefa reprezentanței BERD de la Chișinău, Angela Sachs, ne spunea zilele trecute într-un interviu că este surprinsă, mai ales de momentul în care pleacă guvernatorul Cioclea, și că speră că succesorul lui va fi la fel de hotărât, curajos și profesionist. A fost început un proces de reformă și vrem asigurări că acesta va continua, a declarat reprezentanta BERD. Subiectul prioritar de îngrijorări rămas după Cioclea ar putea fi cea de-a treia bancă moldoveană, Moldincombank, care are încă acționari netransparenți. Transparența acționariatului la această instituție bancară trebuie restabilită. Dacă se va reuși acest lucru, vom putea vorbi de o veritabilă reformare a sectorului bancar, ne spunea în același interviu Angela Sachs. Dosarul Moldincombank pare a fi așadar cel mai important pe care îl va avea de soluționat Armașul noua funcție, după ce au existat speculații că, deși Cioclea ar fi demarat tatonările pentru vinderea pachetului de control din această bancă unor investitori strategici occidentali, alegerea politică de la Chișinău ar fi căzut pe investitori bancari turcești și că tranzacția s-ar fi tranșat în timpul recentei vizite la Chișinău a liderului de la Ankara. În relația cu femeii, Octavian Armașu va avea la fel de gestionat un subiect dificil cum e cel al amnistiei de capitaluri. Decisă de guvernul de la Chișinău în aparentă contradicție cu exigențele acordului cu femeii, care, chiar după o serie de îmbunătățiri operate la legea amnistiei la Chișinău, a spus că așteaptă și alte amendări care să garanteze că decizia nu va periclita lupta cu corupția și nu va fi o cale de legalizare a banilor murdari. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, opinia istoricului Gheorghe Cojocaru despre 100 de ani a României moderne și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europaliberă.org.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Serviciul Federal de Supraveghere Veterinară și Fitosanitară din Federația Rusă a stopat importul de caise, vișini, cireșe, piersici, nectarine, prune și porumb proaspăt produse de agenții economici din raioanele Cantemir și Ialoveni. Restricția a fost impusă pentru că prunele ar fi infectate cu agentul patogen Monilina fructicola, a anunțat astăzi Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Instituția a fost informată despre decizia părții ruse printr-o scrisoare. Valentina Ursul l-a întrebat pe directorul agenției de la Chișinău, Gheorghe Gaberi, ce planuri are în aceste condiții.
Acum analizăm situația, vrem să vedem care este motivul de ce s-au ales două raioane. Am văzut și noi motivația și ne-a fost o surpriză că în legătură cu faptul că autoritatea competentă din Moldova nu poate să prezinte părții ruse zonele neafectate de această boală, lucru pe care îl putem face, fiindcă avem un serviciu foarte bine pus de monitorizare a extinderii bolilor prin întregul teritoriul țării. Am să pregătim și această argumentare, o vom prezenta lor și vom vedea care a fost motivul de a alege aceste două raioane, fiindcă avem raioane din pe teritoriul cărora pleacă mult mai mari cantități de culturi sâmburoase. O semn de întrebare provoacă și faptul că nu s-a spus pentru cât timp este impusă această interdicție.
Cu atât mai mult, chiar partea rusă a anunțat președintele Igor Dodon că a acceptat de la începutul anului viitor să fie scoase taxele de export în Federația Rusă pentru mai multe produse moldovene.
Rămâne să credem că acest lucru se va produce, fiindcă această înțelegere între guvernul Moldovei și guvernul Federației Ruse a avut loc încă în 2016, în data de 29 noiembrie.
Ea s-a negociat, dar nu s-a mai ajuns la un numitor comun.
A fost semnat protocolul ședinței Comisiei Mixte pentru Cooperare Comercială Economică Moldo-Rusă. Acolo s-a stipulat această obligațiune, partea rusă s-a obligat treptat să anuleze taxele vamale, însă nu s-a întâmplat acest lucru în ultimii 3 ani. Acum este un semn de întrebare, fiindcă această interdicție se răstrânge și asupra cireșelor și altor culturi sâmburoase care nu au fost depistate, niciun lot infectat cu această maladie. Urmează să clarificăm, această interdicție se referă doar la sezonul agricol curent sau va avea o durată și în anul viitor când vom începe să exportăm cireșele și alte culturi sâmburoase?
Să ne lămuriți foarte clar, ce înseamnă ca Federația Rusă să accepte de eliminarea acestor taxe de export pentru mărfurile moldovenești pentru o perioadă de 6 luni. E un test, e un experiment.
Cel mai greu să vă răspund la această întrebare, fiindcă am negociat aderarea Moldovei la o Organizație Mondială a Comerțului și instaurarea unor reguli pentru o perioadă nu se încadrează în practicile internaționale, mai ales atunci când Republica Moldova a activat în cadrul acordului de comerț liber și niciodată nu a aplicat taxe vamale la mărfurile care vin independent Federația Rusă. Este o metodă care nu prea se încadrează în careva practici, experiența Federației Ruse, și este complicat să o comentăm. Rămâne doar să credem că vor reveni la înțelegerile care le-am avut și taxele să fie eliminate listele, fiindcă aceasta de asemenea este o practică care nu prea este răspândită în afară de zonele noastre.
Tot de la șeful statului am aflat că de scutiri vor beneficia peste 100 de agenți economici din țară. Se aleg pe sprânceană, se va face o selecție după bunul plac al cuiva, cum să înțeleagă și alți producători care au nevoie de piață de desfacere.
Probabil că s-a avut în vedere numărul de agenți economici care astăzi pot exporta în Federația Rusă produse vegetale, însă ei sunt mai mult de 100. Avem în liste 147 de agenți economici care au drept să exporte prunele și merele, care sunt cele mai restricționate. Din ei exportă mai puțin de 100 și probabil aceasta e cifra de 100. Cei care exportă vor exporta fără taxe, dar alte produse vegetale exportă și alți agenți economici. De ce nu înțeleg dacă se va răsfrânge doar asupra exportatorilor de mere și prune.
A fost opinia directorului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor de la Chișinău, Gheorghe Gaberi, în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu pe pagina noastră de internet la europaliberă.org. Pornind de la centenarul României Mari, ce va fi aniversat sâmbătă în România, Vasile Botnaru l-a întrebat pe istoricul Gheorghe Cojocaru de la Chișinău despre bilanțul acestor 100 de ani.
Bilanțul este unul complex înainte de toate. Să amintim că prin decizia Sfatului Țării de revenire la trunchiul matern din 27 martie 1918, Basarabia a fost prima provincie înstrăinată care se întorcea acasă înaintea Bucovinei și Transilvaniei, care vor reveni și ele la sfârșitul acelui an istoric, făurind împreună cu vechiul regat o țară care dobândea mai mult din caracterul european decât balcanic. Au urmat două decenii de evoluții pașnice, de însușire alfabetului unei democrații ancorate în spațiul politic și cultural al Occidentului, cu pierderi de ritm și căderile autoritariste de la sfârșitul perioadei interbelice. Apoi, anexarea sovietică și sfârșierile teritoriale din 1940, compensate cumva prin formarea unei noi republici moldovenești din ceea ce mai rămăsese în stânga și în dreapta Nistrului, războiul al doilea mondial cu ororile sale, foametea, deportările și colectivizarea postbelică a satului basarabian, vreo patru decenii de construcție socialistă marcate de industrializarea, urbanizarea și culturalizarea de tip sovietic, cu efectele și defectele sale. În fine, pe ruinele URSS a răsărit un stat nou, suveran, Republica Moldova, cu grave probleme identitare, sociale, economice, demografice, de justiție, sfâșiat teritorial și divizat între apus și răsărit. Cu o asemenea moștenire istorică și cu un asemenea prezent, societatea din Republica Moldova a ieșuat cu regret într-o fundătură.
Altfel spus, greu de digerat o asemenea istorie, mai ales de către o clasă politică mai vremelnică decât ne așteptam. Din perspectiva centenarului, ce puteți spune despre clasa politică de la Chișinău? Cum se raportează la acest eveniment?
Un clasament subiectiv, bineînțeles, al oamenilor politici dintre Prut și Nistru ar rămâne dominat de generația Unirii de la 1918, care a regăsit busola sigură la un secol și mai bine de înstrăinare, după care s-ar plasa cei de la 1991 care au pus temeliile statalității independente și bazele democrației în Republica Moldova, apoi cei din 2014 care au făcut pasul de a semna acordul de asociere la Uniunea Europeană, însă care se fac responsabili totodată și de devalizarea dezastruoasă a sistemului financiar bancar al Republicii Moldova.
A fost opinia istoricului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru, iar eu îmi permit să vă recomand pe pagina noastră de internet blogul dublu al centenarului, semnate istoricii de la Iași, Dorin Dobrincu și Octavian Țicu de la Chișinău. Presa de la București de astăzi este interesată și de anumite evoluții regionale, după cum ne spune Tania Radu.
Moldova rămâne dependentă de Gazprom. Construcția gazoductului spre România se amână nedefinit, anunță o știre difuzată de G4 Media. Motivul este că licitația organizată de Transgaz pentru selectarea constructorului a eșuat. În această știre se reamintește și că România a terminat în 2014 partea ei de conductă, în timp ce Republica Moldova nu a reușit să construiască o continuare, și anume o conductă subterană de 120 de kilometri. Până acum, Federația Rusă a pretins că în conflictul armat din regiunea Donbas nu acționează forțele sale armate. După incidentul din strâmtoarea Kerci, o implicare directă a forțelor militare ruse nu mai este exclusă în nicio parte a Ucrainei, scrie Radu Carp pe blogurile Adevăr. El arată că Vladimir Putin a înțeles pe parcurs că pentru a lega Crimea capturată în 2015 de Rusia, e mai ieftin să închidă Marea Azov. În acest fel, blochează accesul ucrainenilor la propriile porturi și mai ales la portul Mariupol. Momentul nu a fost ales întâmplător, ci ca să se poată propaga impresia că președintele Poroșenko ar fi pus la cale totul din interes electoral. Radu Carp se arată îngrijorat că nu există încă nicio acțiune concretă a Occidentului și că Bucureștiul s-a arătat până acum impasibil, condamnând intervenția Rusiei în termeni foarte generali, am citat. El crede că ar fi recomandabilă instalarea unui corp special de armată mai aproape de Crimeea. Cităm, este nevoie ca o diplomație defensivă să lase locul unei diplomații pragmatice. În definitiv, prin sublinierea riscurilor pe care acțiunea Federației Ruse le pune la adresa securității regionale la Marea Neagră, România ar putea realiza un obiectiv strategic, am încheiat citatul. Deocamdată, rezultă din textul lui Carp, rămâne pe tapet semnalul puternic transmis de Vladimir Putin prin capturarea celor trei nave ucrainene și a marinarilor. Periferia Alianței Nord-Atlantice este vulnerabilă. Pe blogurile Adevărul, Cristian Unteanu scrie despre situația îngrijorătoare din Marea Azov. O intervenție occidentală, așa cum cere Kievul, e încă greu de presupus, fie și pentru că navele de mare tonaj pe care le așteaptă președintele Petro Poroșenko n-ar putea trece de podul construit de ruși între Ucraina și teritoriul rus. Așa că, în opinia lui Unteanu, raportul de forțe e de departe în favoarea Rusiei, care poate oricând activa forțe militare în zonă. Rusia mai are la îndemână și instrumentul perfid al reaprinderii conflictelor înghețate. Din Donbas, de pildă, dar și din Transnistria, ceea ce ar putea întări controlul Rusiei asupra Republicii Moldova. Și România este pândită, iar unul dintre pericole, spune Unteanu, ar fi să migreze aici grupuri mari de oameni din statele care pot fi atinse de conflictul ruso-ucrainean. În România, scena politică e departe de a se fi calmat. Ioana Ene Dogioiu scrie la ziare.com despre tensiunile din interiorul coaliției de guvernare. Acolo ar avea loc o confruntare de tipul cine clipește primul, între Liviu Dragnea, liderul social-democraților, și Călin Popescu-Tăriceanu, liderul liberal-democraților. Tăriceanu a anunțat încă o dată că nu acceptă ordonanța de grațiere și amnistie, dar jurnalista demonstrează că de fapt are nevoie de ea și că în orice variantă de comportament politic, liderul ALDE știe că tot are de pierdut. Mai știe însă și că partidul său va fi exclus din Alianța Europeană a Liberalilor și Democraților, în cazul unei asemenea ordonanțe, pentru că în statele europene amnistia aproape nu există. E o măsură care, cităm, se justifică doar atunci când apar schimbări de regimuri și trebuie rezolvată problema unor condamnați politic. În niciun caz nu se pune problema auto-amnistierii. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europaliberă.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Victoria Vasilos de la Câmpia Glodenilor.
Raionul Glodeniș intensifică cooperarea cu Raionul Baranovici din Belarus. În urma unei vizite recente, părțile au examinat mai multe oportunități de colaborare în domeniul agriculturii și industriei prelucrătoare. Partea belarusă bună oară s-a arătat interesată de dezvoltarea colaborării în domeniul agroindustrial și, în special, de achiziționare de la producătorii din Godeni a soii, grâului și furajelor. Partea moldovenească însă urmează să evalueze potențialul de producție pentru ca ulterior să fie încheiate contracte directe dintre agenții economici din Baranovici și Glodeni. Până în anul curent, filiala Bălți a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a desemnat cu diplome cei mai buni vinificatori, participanți la concursul Polobocul de Aur. E îmbucurător faptul că doi glodeneni, Vasile Nogai și Dinu Lupușor, s-au învrednicit de diplome de gradul 1 pentru cel mai bun vin de casă și respectiv cel mai bun vin roșu. Pământeanul nostru, Ion Mărgineanu, în vârstă de 77 de ani, care a plecat pe jos din orașul Bălți pe 1 noiembrie pentru a parcurge un drum simbolic spre capitala Marei Uniri, se apropie de destinația finală a drumeției, orașul Alba Iulia, România. Basarabeanul a intrat în județul Alba duminică, 25 noiembrie, iar de orașul Marei Uniri îl despărțeau doar 36 de kilometri, destinație unde vrea să fie prezent pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României.
Cu recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Nu uitați, ne găsiți mereu, la orice oră, pe internet, la europalibera.org, pe Facebook, YouTube, Adna Klasnicki, Instagram, iTunes și SoundCloud. Aici Radio Europa Libera.
Aici Radio Europa Liberă.